ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή του ΣΕΤΥΠ.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, Δέσποινα.
Σήμερα πιστεί στο ραντεβού μας. Έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα, μεταξύ των οποίων είναι το συνέδριο του ΕΚΑ που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Είναι μια σειρά πρωτοβουλίες του συνδικάτου το επόμενο διάστημα. Και θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο σε λίγο από την Teleperformance.
Να ξεκινήσουμε, πριν περάσουμε τέλος πάντων σε αυτά που είπε και η Δέσποινα, να ξεκινήσουμε το τραγικό γεγονός που έγινε στην Τουρκία και στη Συρία από τον αυτό το σεισμό που έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες και στην Τουρκία και στη Συρία. Να πούμε επίσης, δεν ξέρω Δέσποινα, έχεις δει καθόλου, γιατί η κυβέρνηση μονομερώς στέλνει βοήθεια στη Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, με βάση αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εμπάργκο που γίνει στη Συρία, δεν στέλνει καμιά βοήθεια στη Συρία. Θα καταγγείλουμε για αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης. Να πούμε ότι δοκιμάζεται ο τουρκικός και ο συριακός λαός από αυτό το σεισμό. Τα συνδικάτα και πολλά σωμάτια ήδη έχουν πάρει απόφαση για συγκέντρωση υλικών. Το ΠΑΜΗ ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση. Το ΣΕΤΥΠ επίσης θα πούμε παρακάτω. Καλούμε και όλα τα πρωτοβάθμια σωμάτια του κλάδου να πάρουν απόφαση για να μαζέψουν διάφορα υλικά που θα χρειαστούν, που χρειάζεται ο τουρκικός και ο συριακός λαός. Απ' την άλλη, να πούμε και για την κινητοποίηση που έχει γίνει, ότι έχουν σταλεί ήδη πρώτη ανάγκη, έχουν σταλεί διασώστες, γιατροί, κοινωνική λειτουργή, άλλοι ειδικοί, και δείχνει και το μεγαλείο της ανθρωπιάς που εκφράζεται έτσι αυτή τη στιγμή, που πραγματικά είναι αστείο και πραγματικά είναι και πολύ συγκινητικό.
Έχουν λάβει πρωτοβουλίες ήδη και τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Έχουν ξεκινήσει τη συλλογή πρώτων ειδών πρώτης ανάγκης στα διάφορα κτίρια των εταιριών και βέβαια και στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜ εδώ στη Μητροπόλεως, για όσους δεν μπορούν, μπορεί για τηλεργαζόμενους και λοιπά, για άλλους λόγους να μην μπορούν να μην βρίσκονται στα κτίρια.
Να πούμε επίσης ότι...
Ναι, θα αναφέρουμε και παρακάτω και συγκεκριμένα από την ανακοίνωση που έχει αναρτήσει και το ΣΕΤΥΠ στο site. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτή, να πούμε ότι και μέρα αιμοδοσίας από το ΠΑΜΕ τη Δευτέρα την ερχόμενη, και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες για την ώρα και το μέρος. Στην ανακοίνωση του ΣΕΤΥΠ στο site διαβάζουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και του λαού της Τουρκίας και της Συρίας που χτυπήθηκαν από τον τεράστιο και καταστροφικό σεισμό. Δυστυχώς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι θύμα των φυσικών φαινομένων γίνονται λαοί. Στην Ελλάδα έχουμε και πρόσφατη αλλά και παλαιότερη πείρα από φυσικές και όχι μόνο καταστροφές που χτύπησαν τη ζωή του λαού ολόκληρων περιοχών. Η αλληλεγγύη και η δράση των συνδικάτων στάθηκε στον πλευρό των πληγέντων, πρόσφερε βοήθεια με κάθε τρόπο, όπως πολύ καλά ξέρουμε να κάνουμε οι εργαζόμενοι. Τώρα είναι η ώρα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα στους εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που χτυπήθηκε από το σεισμό τη Δευτέρα τα ξημερώματα, που σήμερα είναι τραυματισμένος και ξεσπιτωμένος, που του λείπουν τα βασικά για να ζήσει. Τα υλικά που συγκεντρώνονται είναι τα εξής: κουβέρτες, γάλα σε σκόνη, πάνες ενηλίκων και μωρών, σερβιέτες, απορρυπαντικά ρούχων, ορούς, γάζες, χάνεζαπλαστ, είδη ατομικής υγιεινής. Αυτά είναι τα είδη που συγκεντρώνονται. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, να μαζέψουν ήδη ολική βοήθεια από τους χώρους δουλειάς τους και να τη φέρουν στο συνδικάτο. Τις επόμενες μέρες όλες οι σωματιακές επιτροπές, ήδη δηλαδή, όπως είπαμε, μαζεύουν ολική βοήθεια στους χώρους, και στα γραφεία του συνδικάτου συγκεκριμένα την Παρασκευή θα μπορούν να τα φέρουν 6 με 8 και, που θα είναι εκεί συνάδελφοι, και το Σαββατοκύριακο 10.30 το πρωί με 5 το απόγευμα.
Ευελπιστούμε και πιστεύουμε έτσι και όλοι οι συνάδελφοι και εδώ στο κλάδο θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα.
Ήδη ανταποκρίνονται και, είναι και, και είναι και χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το πόσοι γιατροί έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή να πάνε ήδη και να προσφέρουν δηλαδή σε αποστολή της ΟΕΝΓΕ που οργανώνεται αυτή. Γενικά από παντού υπάρχει διάθεση. Παρά τους κοπέλους που βάζουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις έτσι, των χώρων αυτών που δοκιμάζονται οι λαοί τους, και πραγματικά μας γεμίζει από τη μία πώς να το πω, ελπίδα αυτή η διάθεση, και από την άλλη οργή που δεν μπορούμε πραγματικά να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Να πούμε ότι και βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι διαβάζουμε από δηλώσεις ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, που προέρχονται από αυτές τις περιοχές, που έχουν καταγωγή από αυτές τις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας, ότι δεν είναι τυχαίες όλες αυτές οι καταστροφές. Δεν είναι μόνο το μέγεθος του σεισμού που προκάλεσε το να πέσουν όλα τα κτίρια και τα σπίτια των ανθρώπων σαν χάρτινη πύργη. Είναι και οι ίδιες οι κατασκευαστικές που κατασκεύαζαν σαθρά κτίρια τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς πώς να το πω, προϋποθέσεις, χωρίς καμία επίβλεψη, και που σε συνεργασία και με εργολαβία από το κράτος θησάβρισαν φτιάχνοντας κτίρια που αποδείχθηκε και στην πράξη ακατάλληλα σε μια χώρα που κατά τα άλλα είναι γνωστή ότι είναι σεισμογενής, όπως και η Ελλάδα, αλλά ακόμα περισσότερο στην Τουρκία, και έχει γεννήσει και τα προηγούμενα χρόνια τεράστιους σεισμούς με αντίστοιχα χιλιάδες θύματα. Το 1999 ο τελευταίος τεράστιος σεισμός είχε 17.000 θύματα. Και τότε βέβαια ο ελληνικός λαός είχε δείξει την αλληλεγγύη του, έτσι καλείται και σήμερα να πράξει.
Έβλεπα πάντως και στη τηλεόραση και στις ειδήσεις, δηλαδή υπήρχαν και εκεί και Τούρκοι που βρισκόντουσαν κάτω από τα θεμέλια, ας πούμε, και καλούσαν ότι δεν υπάρχει κράτος, που είναι διασώστες, τέλος πάντων, που το κράτος να βοηθήσει. Και φαίνεται δηλαδή ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες πάνω κάτω, γι' αυτό και εμείς και γι' αυτό και μέσα από αυτό εκφράζουμε και την αλληλεγγύη, δηλαδή, έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Την ανυπαρξία του κράτους, όπως και στην Τουρκία, δηλαδή, που σπαταλά εκατομμύρια για F-16, για εξοπλιστικά και πάει λέγοντας, παρόλα αυτά αφήνει στο έλεος. Στο έλεος ενός σεισμού, τέλος πάντων, το λαό της.
Και είναι στο G20, έτσι.
Και είναι και στο G20, δηλαδή είναι και έτσι ακριβώς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις σήμερα ενέκρινε μετά από το αίτημα της Συριακής κυβέρνησης να στείλει. Δηλαδή. Να,
και φαίνονται και άλλα κάρτη, δηλαδή. Οι άλλα κάρτη ευαισθησίας αυτών των κυβερνήσεων. Δηλαδή αφήνουν ένα λαό, δεν αναφέρθηκα καθόλου για τη Συρία και αναφέρονται στη Τουρκία. Και που εκφράζει δηλαδή και τις συμμαχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, και η Ελλάδα και η αστική τάξη και πάει λέγοντας.
Αντίστοιχα, φίλοι από Κύπρο μου έλεγε ότι δεν μπορούν να στείλουν στην Τουρκία γιατί δεν δέχονται, λέει, βοήθεια από από την Κύπρο. Θα στείλουμε στη Σύρια. Λέω, εμείς έχουμε αντίστοιχα το πρόβλημα. Κοίτα να δεις, λέω, οι συμμαχίες.
Αυτές οι αλακάρτιες ευαισθησίες, τέλος πάντων, πρέπει να πάνε στο πάτο. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς του κόσμου, και αυτό θα κάνει και αυτή τη φορά. Να περάσουμε σε διάλειμμα.
Με αυτά νομίζω να περάσουμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε και σε επικοινωνία με τον συνάδελφο από την Teleperformance.
Hasret bitti, bitecek düşman murasız. O duvar, duvarımız, o duvar.
καλησπέρα. Επιστρέφουμε στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Μαζί μας είναι ο Νίκος, μέλος σωματιακής επιτροπής της Teleperformance. Καλησπέρα, Νίκο, μας ακούς?
Καλησπέρα, Φωτεινέ, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
Ναι, ναι, όλα καλά. Καλησπέρα.
Τέλεια.
Παθαίνουμε πάλι, καλησπέρα. Νίκο, στην εταιρεία γίνονται απολύσεις. Ισχύει?
Ναι, ισχύει, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Μπορεί να μας πεις έτσι λίγο τι συμβαίνει ακριβώς?
Βεβαίως. Κοίταξε. Είναι ένα, αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Είναι ένα αισχρό σκηνικό που ένα μηχανισμό, θα έλεγα, που η εργοδοσία αξιοποιεί εδώ και κάποια χρόνια, που προσλαμβάνει εκατοντάδες εργαζομένους με τη λογική της εποχικότητας το καλοκαίρι και το μέχρι και το φθινόπωρο και τέλος του χρόνου, δηλαδή εκεί γύρω Δεκέμβρη με Γενάρη, για να κάνουν και καλές γιορτές, τους απολύει. Και αυτό έγινε και φέτος. Και μιλάμε κυρίως για τα τμήματα, μιλάμε για μια εταιρεία που έχει εκατοντάδες εργολαβίες και project και έργα. Τα έργα που έχουν γίνει απολύσεις στο μεγάλο όγκο τους είναι το RCC της Apple, που είναι το λένε το Retail Contact Center, που είναι καλά τα καταστήματα, η εξυπηρέτηση της Apple. Mm-hmm. Και έχουμε και αναφορές για κάποιες απολύσεις μικρότερο κομμάτι στα έργα της Microsoft και της Google. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες συναδέλφους. Πληροφορίες δικές μας είναι για 500 και πάνω. Η εργοδοσία επιβεβαιώνει βέβαια από το δικό της το κομμάτι, από τη δικιά της τη μεριά, ένα μικρό κομμάτι, γιατί αυτή με τη δικιά τους τη λογική, όσες συμβάσεις λήγουν δεν τις θεωρούν απολύσεις, λες και αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Και για να το πάρω πιο αναλυτικά, στο Δεκέμβρη, το τέλος του Δεκέμβρη λήξανε περίπου τους μισούς, κάτι παραπάνω από τους μισούς. Κάποιους από αυτούς, από όσο γνωρίζουμε, και με κατόπιν και παρέμβαση σωματείου και πιέσεων, τους έχουν πάρει σε άλλα τμήματα. Ένα κομμάτι όμως αρκετά μεγάλο, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους, έχουν μείνει ξεκρέμαστοι πια μήνες, έχουν πει ότι μπορεί να τους απορροφήσουν 2 μήνες μετά, 3 μήνες μετά ή και καθόλου. Και αυτό που έγινε το Γενάρη ήταν ακόμα χειρότερο, γιατί τέλος του χρόνου υπόγραψαν συμβάσεις οι συνάδελφοι και μέσα σε λίγες μέρες, κυριολεκτικά πριν να στεγνώσει, ας πούμε, σε σχήμα λόγου το μελάνι, τους είπαν ότι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Και απολύσανε κόσμο που είχαν υπογράψει συμβάσεις και χρόνου και αορίστου μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή χωρίς κανένα θέμα.
Νίκο, και για Έλληνες και για μετανάστες, έτσι?
Έχουμε ναι, πολλά. Συνολικά. Μιλάμε συνολικά, και κυρίως για ξενόγλωσσα τμήματα.
Για ξενόγλωσσα τμήματα.
Ναι.
Να πούμε ότι η Teleperformance, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια εταιρεία που απασχολεί 10.000 εργαζόμενους πανελλαδικά. Είναι μια πολυεθνική εταιρεία. Μπορεί να μας πεις έτσι και λίγο δύο λόγια, ποια είναι η συνολική κατάσταση στην εταιρεία, τι επικρατεί γενικά?
Βεβαίως. Κοίταξε. 10 και παραπάνω ίσως. Mm-hmm. Μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε 12,5. Τώρα βέβαια με όλα αυτά μπορεί να είναι κάπου εκεί κοντά στα 10. Είναι μια σειρά εταιριών με ίδιο αντικείμενο και πρακτικές. Είναι η Teleperformance. Υπάρχουν και άλλες. Τώρα θα αναφέρω γιατί πάνω κάτω το ίδιο βιολί έχουν όλες. Δηλαδή περίπου το ίδιο modus operandi έχουν. Η WebHelp, η Citel είναι πολυεθνικές με γραφεία έχουν σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χώρες. Η Teleperformance είναι μεγαλύτερη, έχει αντικείμενο στη θεωρία και στην πράξη την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών με chat και email και τεχνική υποστήριξη κλπ. Αλλά στην ουσία μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν σαν βασικό αντικείμενο τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των πελατών τους, που είναι άλλες μεγάλες πολυεθνικές, με τη μέθοδο της εργολαβίας ή όπως λένε και η εργοδοσία, όπως το λέει η εργοδοσία, το outsourcing. Λοιπόν, και η Teleperformance έχει αυτή τη στιγμή τις μισές από τις εταιρείες των 500, του δίκτυου των 500 μεγαλύτερων και παραπάνω, 300.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ενώ ενδεικτικά μιας και ανέφερα και τους άλλους, η WebHelp έχει περίπου 50.000 και η Citel 100.000. Μιλάμε για μεγαθύρια, για γαλέρες που έχουν στήσει τα γραφεία τους εδώ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η Teleperformance είναι από τις πιο παλιές, είναι από το 2006 εδώ. Αξιοποιούν ξεκάθαρα το ξεχύλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων, το έχουν νομοθετήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως τώρα και οι τωρινοί, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, όλοι που έχουν με όλους τους συνδυασμούς. Έχουν βελτιστοποιήσει τις πρακτικές τους για να ξεζουμίσουν τους εργαζόμενους με την εντατικοποίηση να βαράει κόκκινο. Και είναι χώροι που συνάδελφοι μετράνε, τώρα θα όποιος έχει δουλέψει τηλεφωνικό ξέρει, πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν και στα ελληνικά, αλλά και εκεί είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Μετράνε και το τελευταίο δευτερόλεπτο της βάρδιας, την κάθε ανάσα, την κάθε λέξη που παίρνουν οι συνάδελφοι, που παίρνουν όλοι. Προσπάθησαν ένα διάστημα πριν, όταν ξεκίνησε η καραντίνα και η τηλεεργασία, να στήσουν μάλιστα και κάμερες για να παρακολουθούν στο 8ωρο τους εργαζόμενους, να μην μπορούν να σηκώσουν κυριολεκτικά κεφάλι μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Σε άλλα τμήματα τώρα τελευταία απέτυχαν πέραν από τις απολύσεις να πάρεις, σε άλλα τμήματα μάλλον ισχύει εδώ και καιρό ότι πρέπει να παίρνεις άδεια ακόμα και για να πας τουαλέτα. Δηλαδή μιλάμε για κάτεργα που το μόνο και αυτό που παρουσιάζουν σαν βασικό και σαν τυράκι και εκεί προσελκύουν κόσμο είναι ότι έχουν ένα μισθό που είναι λίγο πιο πάνω από το βασικό, τα ξενόγλωσσα τμήματα βέβαια, γιατί τα ελληνικά είναι τα ίδια. Που ακόμα και αυτό το κομμάτι βέβαια, για να τα λέμε και σωστά, είναι χωρίζεται στο βασικό και σε μπόνους που είναι στη διακριτική ευχέρεια της εργοδοσίας να το δώσει. Και το μειώνουν αυτό, έχει φανεί και η πρακτική που έχουν τώρα να το κρατάνε σταθερό το μισθολογικό κόστος. Δηλαδή με τις αυξήσεις τώρα τις τελευταίες, τις ελάχιστες αυτές που δώσανε, τις απορροφήσανε, μειώσανε τον μπόνους και δεν πήραμε φράγκο παραπάνω. Αλλά και το ΕΕ υπάρχει βέβαια και θα το γνωρίζετε και σε όλους τους κλάδους και σε εμάς εδώ στον κλάδο μας υπάρχει και ο κλάδος το καρότο του μπόνους, της επίτευξης στόχων, που αυτό είναι ένα κομμάτι παραπάνω που στην ουσία σε βάζει να κυνηγάς την ουρά σου για ψίχουλα. Δεν καλύπτουν φυσικά σε μια εταιρεία που το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων δουλεύει από το σπίτι ούτε το ρεύμα, πέραν από αυτό το κατάπτυστο 23 ευρώ ξέρω εγώ το επίδομα αυτό το εσχρό, ούτε ίντερνετ, ούτε καν την αύξηση την πληθωριστική που πετσοκόβει το εισόδημα των εργαζομένων. Οι συμβάσεις που δίνουν είναι ολιγόμηνες, ετήσιες σε λίγους, αορίστου σε ακόμα λιγότερους και βέβαια γνωρίζουμε όλοι και φάνηκε και το τελευταίο διάστημα με τους συναδέλφους που απολύσαν ότι οι ισχύς που έχουν αυτές οι συμβάσεις είναι πολύ ισχνοί με βάση και το νομοθετικό πλαίσιο που λέγαμε πιο πριν, που τα έχουν κάνει όλα ένα μεγάλο κομμάτι μπάχαλο των εργατικών δικαιωμάτων. Έχουν τελευταίο πράγμα για να σας δώσω να καταλάβετε, να σας δώσω μια πιο πλήρη εικόνα, 6 εργολαβικές που τους δίνουν τους συναδέλφους μπαλάκι από τη μία στην άλλη για να μην κατοχυρώνουν δικαιώματα και προϋπηρεσία και να έχουν παροχές. Και βέβαια αυτοί με τη δικιά τους συλλογική περνάνε ως εργασιακή παράδειση, best workplace το λένε αυτοί. Και αλλά βέβαια όταν φτάνει το θέμα στην ουσία φαίνεται ποιες είναι οι πραγματικές τους προτεραιότητες και το παράδειγμα των συναδέλφων που τους πετάξανε σαν την τρίχα το ζυμάρι χωρίς δεύτερη σκέψη, τους πετάξανε στον δρόμο.
Καλησπέρα Νίκο και από μένα. Ήθελα να σε ρωτήσω, έδωσες νομίζω μια καλή εικόνα του τι γίνεται σε μια τέτοια εταιρεία, γιατί κατά τα άλλα δεν φτάνει το πόσους χιλιάδες εργαζόμενους απασχολεί μια εταιρεία για να την κάνει best place to work ή οτιδήποτε άλλο, που ξέρουμε πώς βγαίνουν αυτοί οι τίτλοι. Οι προσπάθειες απ' την άλλη που κάνει η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΗ στο χώρο για να οργανώσει τους εργαζόμενους και ειδικά τους μετανάστες, που είναι πολύ άριθμοι στην εταιρεία της συγκεκριμένη λόγω και των ξενόγλωσσων τμήματων, μέσα σε όλη αυτή την ανασφάλεια και το άγχος που αντικειμενικά δημιουργεί το καθεστώς των ολιγόμενων συμβάσεων, έτσι, το ότι σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Τι προσπάθεια γίνεται από πλευρά Σωματιακής Επιτροπής?
Ναι, κοίτα Δέσποινα, η παρέμβαση της Σωματιακής Επιτροπής στους μετανάστες είναι σύνθετη. Όπως και συναντά έχει δυσκολίες, όπως και στους υπόλοιπους εργαζομένους, γιατί στο δικό μας το κομμάτι, στην τελεπερφόρμανση δηλαδή και στις αντίστοιχες εταιρείες, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τηλεεργασίας και στον κλάδο, αλλά και στα τηλεφωνικά ακόμα περισσότερο. Είναι περίπου 80 με 85% των συναδέλφων δουλεύουν από το σπίτι και από αυτούς, από όσο είμαστε σε θέση να ξέρουμε, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι 70% είναι στην Αθήνα και στην Αττική και το υπόλοιπο είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ενδεικτικά έχουν γραφεία και Θεσσαλονίκη και Χανιά και δουλεύουν συνάδελφοι από το σπίτι, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη κυριολεκτικά. Είναι παντού, δεν υπάρχει κομμάτι της Ελλάδας που να μην δουλεύουν συνάδελφοι, το οποίο δημιουργεί μια επιπλέον επισφάλεια και ένα φόβο, γιατί όταν είσαι απέναντι από την εργοδοσία και ιδιαίτερα από ένα τέτοιο μεγαθύριο μόνος σου και οι δυνατότητες επικοινωνίας είναι περιορισμένες και ο φόβος αυξάνεται όσον αφορά τους μετανάστες κυρίως. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για 2 με 2.500 εργαζομένους που είναι στα κτίρια και έχουν μια σταθερή, μιλάμε για πολύ μεγάλο όγκο εργαζομένων έτσι ακόμα και έτσι, που έρχονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και αρκετοί με περισσότερες σχεδόν κάθε μέρα, που μπορούμε να έρθουμε και ερχόμαστε σε επαφή. Είναι Έλληνες και ξένοι και βέβαια η πλειοψηφία των εργαζομένων της Teleperformance, όπως είπες και εσύ πριν, είναι ξένοι, μετανάστες είτε ξενόγλωσσοι. Οι ανακοινώσεις μας είναι στα αγγλικά λοιπόν, πέραν από τα ελληνικά που βγάζουμε. Ό,τι ανακοίνωση υπάρχει, ό,τι υλικό υπάρχει του σωματείου είναι πάντα στα αγγλικά. Και αν μπορεί να βοηθήσει, αν υπάρχει κάποια προσήλωση συγκεκριμένη, κάποιο πρόβλημα, ας πούμε παλιότερα είχαμε μαζικές απολύσεις σε τμήματα Τούρκων, βγάζουμε και σε τουρκικά, ας πούμε, π.χ. αναλόγως ή σε αντίστοιχη γλώσσα όπου υπάρχει δυνατότητα φυσικά και όπου βοηθάει, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους συναδέλφους καλύτερα. Τώρα, υπάρχουν δυσκολίες γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν διαφορετικά υπόβαθρα, είναι από τη Σκανδιναβία, είναι Άραβες, είναι Τούρκοι, είναι πολλοί, έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες με το κίνημα, άλλο επίπεδο επαφής από τη χώρα τους. Και φυσικά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που το ανέφερες και εσύ, αλλά είναι ένα ακόμα χειρότερο, ο φόβος που έχουν αυτοί που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι να χάσουν την άδεια της παραμονής τους, η οποία λέγεται άδεια ειδικού σκοπού, που είναι ένα άλλο έσχος ξεχωριστό, και την παίρνουν για να δουλεύουν είτε στην Teleperformance και αποκλειστικά σε αντίστοιχου τύπου τηλεφωνικά κέντρα. Δηλαδή, άμα φύγουν από αυτή τη δουλειά, οι συνάδελφοι δεν μπορούν να παραμείνουν, στην ουσία τους διώχνουν. Το οποίο είναι... δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, νομίζω καταλαβαίνετε. Είναι ακόμα χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σαν Σωματιακή Επιτροπή, έχουμε και πέραν από την παρουσία μας, την οποία θέλουμε να σταθεροποιήσουμε και την έχουμε, μια παρουσία στα κτίρια για να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με κόσμο. Έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις σχετικά με τους μετανάστες που θα βάλουμε μπροστά το επόμενο διάστημα, σχετικά με τις άδειες παραμονής και ζητήματα που μπορεί να απασχολούν γενικά τους μετανάστες εδώ, την παραμονή τους και άλλα προβλήματα.
Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπαμε, δεν ξέρω αν άκουσες και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με την έμπρακτη αλληλεγγύη που οργανώνουν τα συνδικάτα και το δικό μας, έχετε κάποιο σχέδιο δράσης, έχετε πάρει κάποια πρωτοβουλία?
Κοίταξε να δεις, αυτό είναι αναφίβολα κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό και φοβερό. Δεν υπάρχει αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή δεν μπορεί να το χωρέσει ενός ανθρώπου. Ναι, σαφώς, έχουμε οργανώσει τώρα και από τα δεδομένα της εταιρείας μιλάμε, το έχουμε 350 συναδέλφους που έρχονται από Τουρκία και τη Συρία. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολιτικοί πρόσφυγες, που έρχονται εδώ για να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο. Σε αυτούς έχουμε ξεκινήσει, λοιπόν, έχουμε ένα πλάνο να κάνουμε, πώς το λένε, θα με παρουσία στα κτίρια για να μπορέσουμε να κάνουμε γνωστό την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, αλλά και του ΣΕΤΥΜΠΙΑ, Συλλογή Ειδών Πρώτης Ανάγκης. Και θα καλέσουμε, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτό, τώρα δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμα, αλλά θα πάμε με συγκεκριμένα πράγματα εκεί.
Και για την αιμοδοσία που προκήρυξαν για τη Δευτέρα. Προκήρυξαν και αιμοδοσία. Το ΠΑΜΕ κάλεσε το ΠΑΜΕ για αιμοδοσία τη Δευτέρα, την προσεχή.
Ναι, και την αιμοδοσία τη Δευτέρα, βεβαίως, και όλο αυτό, βεβαίως. Έχουμε ενημερώσει τα μέλη της Σωματιακής Επιτροπής για την αιμοδοσία, αλλά και για τη συλλογή υλικών, λέω συγκεκριμένα τώρα γι' αυτό. Και σε αυτό θα έχουμε ενημερώσει σχετικά. Θα ήθελα τώρα και σε ένα κομμάτι συναδέλφων που είναι, πώς το λένε, μετανάστες και είναι και μέλη της Σωματιακής Επιτροπής, με αφορμή και τη σημερινή μας κουβέντα, να εκφράσω την ταξική μας αλληλεγγύη και να πω και ένα μήνυμα τώρα, κάτσε να βγάλω και το σκονάκι μου εδώ πέρα τώρα στα τουρκικά. Λοιπόν, Yunanistan ischi sinifi Turkiye ve Suriye halkinin yanindandir yalniz degilsiniz, το οποίο σημαίνει, από ό,τι ξέρω, η εργατική τάξη της Ελλάδας είναι στο πλευρό των λαών της Τουρκίας και της Συρίας, δεν είστε μόνοι σας. Και το οποίο είναι και η πράξη που βλέπουμε, δηλαδή, γιατί η αλληλεγγύη είναι η αλληλεγγύη των εργατών, και γιατί η αστική τάξη της Τουρκίας, όπως και εδώ, άλλωστε θα τους αφήσει στην τύχη τους και τους έχει αφήσει στην τύχη τους.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Μείναμε λίγο χωρίς λόγια.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να κλείσουμε αυτό το ωραίο μήνυμα που έστειλες.
Καλή δύναμη. Ευχόμαστε και να τη στείλεις από όλους μας και στους συναδέλφους σου, που πολλοί έχουν και δικούς τους ανθρώπους εκεί και λοιπά.
Καλή συνέχεια,
παιδιά.
Ευχαριστούμε
πολύ. Γεια σας, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά.
όπως ανέφερε και η Δέσποινα στην αρχή της εκπομπής, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε το 32ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας. Να αναφέρουμε λίγο τι έγινε στο συνέδριο. Τις συνδικαλιστές της ΔΑΣ, που με το ΔΑΣ είναι το ψηφοδέλτιο που συμπληρώνονται συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, έβαλα ως κύριο ερώτημα και απέφυγα σε όλους τους αντιπροσώπους που βρίσκονταν εκεί στο έργο, τι εργατικό κέντρο έχουμε ανάγκη. Δηλαδή είναι πολύ βασικό ζήτημα αυτό και πολλοί συνεδροί και αντιπρόσωποι που σπηρώνονται με το ΠΑΜ έβαλαν ακριβώς αυτό το ζήτημα, τι εργατικό κέντρο έχουν ανάγκη εργαζόμενοι της Αθήνας. Αν θα συνεχίσουν να έχουν ένα εργατικό κέντρο βαλβίδα εκτόνωσης των εργατικών αγώνων και της λαϊκής δυσαρέσκειας, ένα εργατικό κέντρο που κατά τη διάρκεια της πανδημίας η πλειοψηφία των δυνάμεων εκεί πέρα το έκλεισε και πέταξε τα κλειδιά, ας πούμε, του εργατικού κέντρου, που δεν υπάρχει καμιά πρωτοβουλία για απεργίες, δεν δίνει όθηση στους εργατικούς αγώνες που έχουν προκύψει όλο το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα, ή θα έχουν ένα εργατικό κέντρο όπλο στα χέρια τους, δύναμη στον αγώνα τους, οργανωτή της πάλι τους, εκφρασή το συμφερόντο τους. Ανέδειξαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ την προοπτική για να αλλάξει σελίδα το εργατικό κέντρο. Πρέπει να βγει το εργατικό κέντρο Αθήνας από το τέλμα και την ανυποληψία που έχει πέσει, να γίνει δεύτερο σπίτι για κάθε εργαζόμενο, για κάθε νέο και νέα, για να αποκτήσει ζωντάνια, συλλογική λειτουργία, δράση, για να γίνει πραγματική κυψέλη των συνδικάτων και να δώσει όθηση έτσι στους αγώνες και στη λειτουργία, στη μαζικοποίηση των συνδικάτων, για να εκφράσει με μεγάλη συνέπεια τις αγωνίες, τα αιτήματα, το δίκαιο και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Ένα τέτοιο πραγματικά εργατικό κέντρο έχουν ανάγκη εργαζόμενοι και τα σωματεία της Αθήνας, ιδιαίτερα τώρα που προετοιμάζεται νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ένα εργατικό κέντρο όπως έχει προκύψει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως στα Γιάννενα, στη Πάτρα, στο Πύργο, που πραγματικά εκεί οι εργαζόμενοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και πραγματικά έχει ζωντανέψει το εργατικό κέντρο και έχει δώσει και εκεί όθηση στους αγώνες των αντίστοιχων περιοχών. Εξαιρετικά, να μάθεις και εσύ να προσθέσεις τίποτα.
Αναφέρθηκε, εντάξει, όλη η πείρα του προηγούμενου διαστήματος, αντικειμενικά οι αγώνες που οργανώθηκαν σε δύσκολες συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία, για την υπεράσπιση αρχικά της ζωής και της υγείας του λαού, όταν κάποιοι χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια και έλεγαν θα λογαριαστούμε μετά, οι κινητοποίησεις εκείνες ήταν που έσπασαν τις απαγορεύσεις, την Πρωτομαγιά, στο Πολυτεχνείο του 20, έγινε ένα σημείο αναφοράς για όλη την εργατική τάξη της χώρας και κράτησαν ψηλά την τιμή των εργαζομένων, δείχνοντας τη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης. Ήταν ακόλουθα οι κινητοποίησεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και τις πολλαπλές συνέπειες που έχει για τους εργαζόμενους η μετατροπή της χώρας σε ξέφραγο ανατοϊκό αμπέλι που την καθιστά ακριβώς στόχο αντιπίνων. Ακόλουθα οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες ενάντια στην ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, που άλλοι το ψήφισαν ολόκληρο στη Βουλή και άλλοι το μισό. Η μεγάλη σύσκεψη εκατοντάδων συνδικάτων στις 5 Οκτώβριου του 2021, που σήμανε την αρχή για το ξύλωμα του εντεργατικού νόμου αυτού του Χατζηδάκη, στην πράξη σε πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς, μέσα από την πάλη για τις δίκαιες διεκδικήσεις μας, που τον άφησαν στα χαρτιά. Και βέβαια με την ίδια την ιδιοτέλεια οργανώθηκε και η αλληλεγγύη στη Λάρκο, στην Κόσκο, στην eFood, σε πολλούς χώρους, στους οικοδόμους, στους εργαζόμενους, στις αστικές συγκοινωνίες, στους υγειονομικούς, στους εκπαιδευτικούς, σε κάθε σωματείο που βγήκε με αποφασιστικότητα στον δρόμο του αγώνα. Οργανώθηκε στην πράξη υπεράσπιση των λαϊκών σπιτιών από τους πληστηριασμούς, μια μάχη που συνεχίζεται με οργανωμένο τρόπο από τα εργατικά συνδικάτα για να υπερασπιστούν το σπίτι κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη. Είναι αυτοί οι αγώνες που μας έκαναν περήφανους, με μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες. Αποδείχθηκε ότι η εργατική τάξη δεν έχει ανάγκη από μεσίες, ότι κάθε αναμονή για το ποιος θα είναι ο κυβερνητικός χαλίφης είναι επιζήμια για το κίνημα, αφού καλλιεργεί την ανοχή σε μια αντιλαϊκή πολιτική και σε μια μυρολατρία, οτιδήποτε δεν αλλάζει δηλαδή και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αναδείχθηκε ότι ό,τι κέρδισαν πραγματικά οι εργαζόμενοι το κέρδισαν με τον αγώνα τους, με την οργάνωση και τη μαζική συσπήρωση στα σωματεία, με την αλληλεγγύη σε σύγκρουση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις. Στον αντίποδα μιας πλειοψηφίας του ΕΚΑ, της διοίκησής του και του Προεδρία του, που είναι ταγμένη, όπως είπαμε, για την υπονόμευση των αγώνων γιατί η πλειοψηφία στη δίκη του ΕΚΑ προσπάθησε να υπονομεύσει είτε με την αδράνεια είτε με την υπεράσπιση της πολιτικής των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και προβάλλουν πλαίσιο ετοιμάτων που υπηρετεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, του γνωστού σε όλους κοινωνικού εταιρισμού, που έδωσε επιπλέον όπλα ουσιαστικά στη μεγαλοεργοδοσία για την ανατροπή θεμελιωμένων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα την υπογραφή συμβάσεων μετά από διαπραγματεύσεις, γιατί στο όνομα της ανταγωνιστικότητας ο Υπουργός υπογράφει την αύξηση του κατώτατου μισθού με βάση το τι αντέχει η οικονομία σε κάθε φάση. Σε αυτό το έδαφος εξαπλώθηκαν ελαστικές μορφές απασχόλησης, σε αυτό έδωσαν λευκή επιταγή, όπως και στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε χώρους δουλειάς και κλάδους. Είναι μεγάλη ευθύνη των συνδικαλιστικών παρατάξεων της ΕΑΚ ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, όσες αποχρώσεις τέλος πάντων και ας έχουν και όπως και αν βαφτίζονται, αυτοί που συγκροτούν το Προεδρείο. Κριτήριο πρέπει να γίνει για κάθε συνδικαλιζόμενο η πορεία και η δράση των εργατικών κέντρων που, όπως είπες, άλλαξαν χέρια, που άλλαξαν συσχετισμοί τους, που στη διοίκησή τους αναδείχθηκαν πρωτοπόροι αγωνιστές, όπως Πάτρα, Γιάννενα, Κέρκυρα, Πειραιά, Εύβοια και αλλού, και τα μετέτρεψαν από νεκροταφεία σε ζωντανά και πρωτοπόρα όργανα πάλι των εργαζομένων.
Να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι και εκλογές του εργατικού κέντρου. Δηλαδή, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν το συνέδριο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές και γίνεται μια προσπάθεια να στηριχτούν οι δυνάμεις της ΔΑΣ, να αναδειχτούν εκεί πέρα πρώτη δύναμη οι ταξικές δυνάμεις, να πάρουν όσες περισσότερες έδρες γίνεται, γιατί έχει αποδειχθεί, όπως είπες, και από τις άλλες περιοχές, ότι μόνο αυτές οι δυνάμεις, αυτές οι δυνάμεις που μπαίνουν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα, είναι εκείνες που μπορούν να μετατρέψουν από νεκροταφείο σε ζωντανό κάστρο αγώνα το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Και πόσο σημαντικό είναι το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να είναι στις ταξικές δυνάμεις και τι όθηση θα δώσει και στους υπόλοιπους αγώνες, θα ανατροφοδοτεί και τα υπόλοιπα σωματεία, έτσι, με τη στήριξή του και πάει λέγοντας. Επομένως, κάνουμε και εδώ, αν μας ακούει κάποιος αντιπρόσωπος από άλλες παρατάξεις ή όχι, να στηρίξει τη ΔΑΣ.
Με βάση και τους αγώνες που οργανώθηκαν, γιατί ανεξαρτήτως πώς να το πω, πολιτικής προέλευσης και τοποθέτησης τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί που τελικά έδωσαν χέρι, πώς να το πω, ότι εδώ πέρα μόνο στον αγώνα υπάρχει ελπίδα. Και πώς να το πω, με τα συλλαλητήρια, με τις απεργίες που οργανώθηκαν, με τις συσκέψεις συντονισμού των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων κλπ. Σωματείων, φαίνεται ποια κατεύθυνση πρέπει να έχει το κίνημα, ποια γραμμή είναι απέναντι στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων και ποια είναι πραγματικά υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, του λαού κλπ. Που αυτή τη στιγμή υποφέρει σε όποια χώρα. Έτσι. Αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα ακόμα διαλυματάκι και να πούμε μετά κάποιες πρωτοβουλίες που οργανώνει το συνδικάτο. Τα λέμε σε λίγο.
I'm
νομίζω, επιστρέφοντας στο τελευταίο κομματάκι της εκπομπής για απόψε, να διευκρινίσουμε ότι η εθελοντική ημοδοσία για την οποία κάλεσε το ΠΑΜΕ την ερχόμενη Δευτέρα 13 Φλεβάρη θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Προϋπαλλήλων Αθήνας, Αγίας Φιλοθέης 5Β, στην πλατεία Μητροπόλεως, εδώ στο Σύνταγμα, από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, για τους σεισμοπαθείς λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Είπαμε και στην αρχή ότι παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες όλοι τις εξελίξεις με τους καταστροφικούς σεισμούς. Δεν μένουμε απαθείς θεατές. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη και μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήδη έχει αναπτυχθεί ένα τεράστιο κύμα πρωτοβουλειών, προσφοράς και αλληλεγγύης για τα θύματα του σεισμού, ένα τεράστιο δίχτυ βοήθειας, και συνεχίζουμε, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη με νέες πρωτοβουλίες που μπορούν να προκύψουν και στη συνέχεια νέες ανάγκες. Οπότε καλούμε για μία ακόμη φορά τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους, την νεολαία και το λαό της Αθήνας σε μαζική εθελοντική αιμοδοσία για τους σεισμοπαθείς.
Να αναφέρουμε και τις πρωτοβουλίες, Δέσποινα.
Ναι, θα σε εύθυμο το κλίμα. Ναι, που χρειάζεται και αυτό, λίγο αγωνιστικό και εύθυμο κλίμα.
Θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες στο σετί page μπροστά και στις αποκριές. Παρασκευή 17 Δευτέρου, τρομερό αποκριατικό πάρτι. Έτσι.
Ενίσχυση του συνδικάτου. Θα το κάνουμε το βράδυ της Παρασκευής 17 του μήνα στο Diverso Café στην Καλυθέα. Είναι κοντά στο μετρό Συγκρουφίξ. Και την επόμενη το πρωί, ένα αντίστοιχο αποκριάτικο πάρτι, αλλά αυτή τη φορά για τα παιδιά, θα γίνει στο ΕΚΑ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που λεπτομέρειες τέλος πάντων μπορούμε πάντα να βρίσκουμε και στο site του ΣΕΤΥΠ. 11 η ώρα το πρωί θα γίνει, στο τρίτο όροφο του ΕΚΑ, να είμαστε όλοι εκεί, να πάρουμε παιδιά, να ξεφαντώσουμε εκεί πέρα, να γνωριστούμε και μεταξύ μας, συνάδελφοι που έχουν κλειστεί στα σπίτια τους με τα παιδιά αγκαλιά να τραβολογιούνται. Ας βγούμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε. Τους
περιμένουμε δηλαδή όλους τους συναδέλφους σε αυτές
τις και να τα πούμε από κοντά. Έτσι όπως χρειάζεται.
Ωραία. Άρα Δέσποινα, να τελειώνουμε.
Ναι, κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε, να σας καλησπερίσουμε, να μην πούμε καλό βράδυ και φανούμε γέροι.
Να πούμε καλή συνέχεια.
Και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη 6 ώρα.
Και επειδή ο Δημήτρης κρατάει τις υποσχέσεις του.
Α, ναι.
Για το τράγωδι που είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Που είχε ζητήσει η Ευανθία.
Για τη συναδέλφισσα την Ευανθία που είχε κάνει παραγγελιά. Ορίστε, όλα ξεπληρώνονται.
Αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι σε όλους τους συνάδελφους. Καλή συνέχεια.